Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Am o deosebită bucurie să fim împreună pentru următoarele 30 de minute și vă provoc, pentru că subiectul pe care vrem să-l discutăm este foarte interesant și foarte important. Și vă asigur că o să aveți de-a face cu el, dacă nu deja ați avut de-a face cu acest subiect în interacțiunile dumneavoastră și în viața dumneavoastră. Înainte vreau să vă prezint invitații cu care voi discuta. Și vreau să spun bun venit pastorului Andrei Bordeanu. Bun venit la Reflecții Biblice.
Mulțumesc pentru invitație, Cosmin. Sper să avem un timp frumos de discuție.
Așa este. Și spun bun venit lui Paul Dobrescu, absolvent de psihologie. Bun venit la Reflecții Biblice.
Bine te-am găsit, Cosmin.
Absolvent de psihologie, dar pasionat de Biblie și de spiritualitate. Mulțumim mult pentru prezență. O să vedeți că timpul de care tu ai spus că o să fie frumos, să vezi că o să se termine foarte, foarte repede. De aceea vreau să fiu foarte, foarte rapid în ceea ce vreau să spun. Dragi prieteni, vorbim despre un subiect foarte interesant, și anume creștinism declarativ sau creștinism practic. De multe ori în societatea noastră ne confruntăm cu această idee. Noi ne declarăm un popor de creștini. Și am să vă citesc imediat câteva statistici, însă care este diferența dintre a te numi creștin și a fi creștin? Și de unde aceste diferențe îți poți da seama dacă o persoană este doar declarativ creștin, da? Sau este într-adevăr trăiește o viață de felul acesta? Am două studii pe care vreau să vi le arăt. Și mulțumesc colegului Lucian Tomoiagă, regizor media, care mă ajută de fiecare dată. Un prim studiu, este un studiu mai complex, îl puteți găsi pe agerpress.ro, infografic despre credința religioasă în România. Și spune așa, a fost făcut în 2018, înaintea referendumului pentru definirea constituțională a familiei, și spune așa, 95% dintre cetățenii români ai României cred în Dumnezeu, 21% dintre ei afirmă că merg săptămânal la biserică, voi puncta doar câteva aspecte, 44% dintre români, da, cei care au răspuns la acest studiu, afirmă că se roagă zilnic, 33% dintre ei se consideră religioși practicanți și 89% dintre ei se autoconsideră în general religioși. 79% sunt de acord cu afirmația că e bine și e necesar să crezi în Dumnezeu pentru a fi moral și pentru a avea valori corecte. Până aici ne interesează, practic studiul este mai complex, puteți să-l găsiți, să-l căutați pe internet. De asemenea, mai am un alt studiu de pe site-ul Serile Biblice, care a fost realizat în februarie 2022, 14-25 februarie, de către Asociația Ortodoxia Tinerilor, pe un număr de 1573 de persoane. Vreau să vedem câteva concluzii, ce ne interesează pe noi. Evident că este un studiu complex. Spune așa, 51% dintre respondenții din România care au completat acest sondaj citesc rar sau deloc Biblia acasă, majoritatea dintre ei, peste 90% fiind creștini, declarându-se în acest sondaj, practicanți, și declară că vin des la biserica lor. De asemenea, 63% dintre copii, 54% dintre tinerii cu vârstele între 18 și 40 de ani și 52% dintre adulții între 40 și 60 de ani declară că citesc Biblia foarte rar sau nu au această carte acasă. Interesant. Creștinii care se declară oficial credincioși, da, 95% sau peste, dar stăm cam prost la capitolul rugăciune și chiar studiul Bibliei. Și tocmai ne punem întrebarea aceasta, ce înseamnă să fii creștin? Și care este diferența dintre a fi practicant și a fi declarativ. Domnilor, Haideți să începem prin a încerca să vedem și a explica ce înseamnă să fii creștin doar declarativ, doar cu numele. Începem cu întrebarea aceasta, vă rog. Andrei.
La un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos face o declarație și spune așa în Ioan capitolul 1, iată un israelit în care nu este vicleșug, da. cu referire directă la Natanael. Un creștin doar cu numele vorbește despre credință, vorbește despre rugăciune, poate să meargă la biserică, poate să împlinească o grămadă de forme religioase și să le împlinească bine, să fie riguros, dar să existe un divorț între declarația de credință pe care o face la un moment dat, valorile pe care le promovează biserica la care merge și ce reușește să facă la un moment dat în viața lui. Iar Mântuitorul Iisus Hristos vorbește în termeni foarte duri despre divorțul acesta între a zice și a face. Și vorbind despre farisei, vorbește foarte dur, sporându-le nebuni, morminte văruite și așa mai, și așa mai departe.
Ok, mulțumim!
Interesant este că în lumea noastră lucrul acesta s-ar numi fraudă. Adică dacă tu te consideri doctor, medic, da. Și nu cunoști despre ce este vorba în meseria aceasta sau o practici fără să fii studiat-o și atunci te supui unui risc, nu să greșești,
da.
Poți să fii tras la răspundere pentru lucrul acesta. Sau și mai este. E o situație dacă ai făcut o facultate, să zicem, de inginerie și n-ajungi niciodată să muncești în domeniu, muncești, nu știu, vinzi hamburgeri sau faci altceva și tu ești inginer. Nu? Ești inginer. Dar tu niciodată n-ai lucrat. Așa este și în privința creștinismului. Tu poți să te declari urmașa lui Hristos, pentru că Hristos a murit pentru fiecare om de pe pământ și oricine dorește poate să se numească urmașa lui. Dar ca să fii cu adevărat urmașa lui, presupune mai multe lucruri.
Foarte interesant. Spune Biblia în Iacov, la capitolul 2, cu versetul 17, că așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dacă n-are fapte. Poți să spui tu ce vrei, cu alte cuvinte, că trebuie să vezi ceva. Da? Ai adus în atenție farisei, o categorie de oameni pe care îi întâlnim des în Sfânta Scriptură, mai ales în perioada când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ. Care era deosebirea dintre credința fariseilor și credința ucenicilor sau apostolilor?
Păi, în primul rând, dacă ne gândim la farisei versus ucenicii Domnului Iisus Hristos, o primă diferență la care mă gândesc este atitudinea față de lege. Fariseii erau foarte scrupuloși în împlinirea tuturor legilor, în împlinirea legii lui Moise, în împlinirea legilor rabinice și așa mai departe. Aveau un timp de rugăciune, în piețe chiar făceau lucrul acesta. Însă dacă ne gândim la credința ucenicilor, întâlnim acolo o credință discretă, dar o credință care nu este atât de mult bazată pe fapte exterioare, ci pe o credință a inimii și o umilință a sufletului. O credință care transformă interiorul și apoi exteriorul.
Okay.
Aceasta ar fi o primă diferență. Mai putem discuta despre treaba asta.
Ok, mulțumesc.
Eu mă gândeam că dacă te uiți la prima vedere, ucenicii par mult mai păcătoși. Adică stau mai rău decât
ne uităm la Petru, ne uităm la Toma.
Da, vedem câteva evenimente și dialogurile care le aveau între ei, se certau, și te uiți la farisei, niște oameni respectați de societate, pentru că erau respectați de ceilalți oameni, erau oameni prosperi, erau bogați, aveau relații și cu autoritățile romane, deci așa cum înțelegeau ei credința, Dumnezeu îi binecuvântase, am putea spune. Ce se întâmplă? Este că pe termen lung, de fapt, adevărul iese la iveală. că aici este și până la urmă testul pentru un creștin autentic și unul care este un creștin fals, doar cu numele. Cu timpul, lucrurile încep să iasă la iveală și la farisei s-au văzut că au ajuns să-l omoare pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, și la ucenici vedem că după ce Iisus a înviat și după ce s-a înălțat la cer, au dus vestea aceasta bună mai departe și au evangelizat lumea.
Deci, practic, au demonstrat credința și prin...
Nu e un moment, adică nu e un moment în care ești creștin autentic și peste o oră sau peste o zi nu mai ești creștin autentic, da. Este un drum pe care alegi să mergi, un drum dificil.
Un mod de viață, practic,
da,
nu?
Da, da, este o alegere, o alegere care o faci. Vreau să-L urmezi pe Iisus. În momentul când îți dorești să-L urmezi pe Iisus, nu înseamnă că devii la fel ca El. N-ai cum. Ai nevoie de timp să te schimbi, dar stând aproape de El, învățând de la El, ajungi să te schimbi și să devii un creștin și pe interior și pe exterior după voia Lui.
Ok.
Mai mult decât atât, mă gândesc la faptul că un creștin autentic, un urmaș al Domnului Iisus Hristos, trebuie să se poarte într-un anumit fel față de semenii Lui.
Da.
Și cred că o diferență majoră între farisei și ucenici este reprezentată de atitudinea față de oameni. Ce fel de atitudine aveau fariseii față de oamenii păcătoși? Oamenii care greșeau la un moment dat. Atitudinea lor era una de superioritate, o atitudine de respingere, de stigmatizare în același timp. Însă dacă ne uităm la ucenicii Domnului Iisus Hristos, ei stând în proximitatea lui Iisus, au învățat să iubească pe cei care greșesc. Au învățat să se poarte cu delicatețe cu ei și în același timp vorbindu-le despre faptul că viața lor se poate schimba, că pot fi reabilitați.
Mm-hmm. Ok. A adus Paul în discuție o chestiune interesantă, că de fapt drumul acesta al creștinismului autentic nu începe, vreau să devin creștin și a doua zi mă trezesc o persoană așa la standardele cerute de Biblie. Și e un drum de parcurs. Ce înseamnă pentru o persoană să trăiască Evanghelia? Că auzim lucrul acesta, da, mai ales în contextul protestant, neoprotestant, ideea aceasta de a trăi Evanghelia. Și chiar în Biblie găsim lucrul acesta. Și mai mult decât atât, ce înseamnă sau cum arată o relație autentică cu Dumnezeu? Începeți de la ce, de unde vreți.
Cred că trăim într-o societate în care există o grămadă de oameni sau există o paletă largă de credincioși sau de confesiuni religioase,
da,
care pretind că trăiesc Evanghelia și care pretind că au adevărul și îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos.
Da.
Și în orice biserică ai merge, se vorbește despre dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de Isus. Și am stat de foarte multe ori și m-am întrebat dacă iubirea este față de Dumnezeu este un concept abstract, este undeva în mintea mea, în sufletul meu, dar nu se vede, nu devine o realitate. Eu aș putea să spun la momentul acesta că îl respect pe Paul sau îl respect pe Cosmin, dar nu manifest lucrul acesta într-un fel anume. Ei bine, eu cred că o persoană care trăiește Evanghelia este o persoană care iubește, dar în același timp iubirea respectivă devine o realitate. Cum devine o realitate? Prin ascultare de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă a trăi Evanghelia.
Ok.
Da, chiar te ascultam cu plăcere și mă gândeam așa la trăsăturile de caracter al unui om care a umblat cu Dumnezeu, pentru că spune în Scriptură că da, erau urmași, se vedea că au umblat cu Iisus. Deci mă gândesc de exemplu la blândețe, la pace, la siguranță. Un om care se inspiră de la Dumnezeu și care este călăuzit nu bâșbâie în întuneric. Este un om care știe pe ce drum merge. Nu-l ia panica. Da? Deci nu apare anxietatea că că nu are controlul. Sunt câteva lucruri, din punctul meu de vedere, sensibile, adică nu sunt lucruri care izbesc așa de clar privirea. Nu poți să cunoști un om de puțin timp și să spui el este un om care umblă cu Dumnezeu, un om care are o relație autentică cu Dumnezeu. Ai nevoie de timp, cum spuneam și mai devreme, de timp. Da. Dar trăsăturile acestea unice, care vin doar de la Dumnezeu, ne arată că un om se străduiește, pentru că e o luptă de viață.
Așa este. Știți, am întâlnit oameni care au spus în felul următor: domnule, credința mea este în inimă. Eu nu trebuie să manifest eu credința în vreun fel. Probabil și în aceste studii pe care le-am citit și în multe altele, oamenii care se declară creștini, dar ei nu au nicio legătură nici cu Biblia, nici cu o relație cu Dumnezeu autentică, spun: eu am credința mea în inimă. Dar oare din inimă nu cumva ar trebui să se manifeste și în viața de zi cu zi? Ai vorbit de ascultare.
Sigur.
Adică am în inimă, pornește totul și apoi...
Probabil modul în care înțelege ce are de făcut, poate la asta se referă.
Mântuitorul face o declarație la un moment dat, e arhicunoscută și spune așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Da.
Și ne întrebăm acum, poruncile acestea pe care Dumnezeu le-a lăsat, cele 10 porunci, sunt grele sau nu sunt grele?
Da, e interesant.
E interesantă discuția aceasta.
Cu siguranță
aceasta.
O vom aborda într-o ocazie.
E interesant că dacă plecăm de la principiul acesta al iubirii, în dragoste nu este nimic greu. Și tot Mântuitorul dă răspunsul și spune și ele nu sunt grele. De ce? Pentru că dacă iubești, asculți.
Haideți să mergem mai departe și vreau să ne axăm din nou pe ideea aceasta de creștinism practic. Și vreau să vă adresez o întrebare, pentru că știu că voi sunteți creștini practicanți în lucrurile pe care le faceți și credința. Vă străduiți, exact. De ce există posibilitatea ca o persoană să meargă la biserică, poate ani de zile, da, poate toată viața, de ce nu, și totuși ea să nu aibă o relație autentică cu Dumnezeu?
E o întrebare care ne provoacă aici foarte mult, pentru că fiind creștini practicanți și având și calitatea de pastor,
da,
asta presupune să merg sabat de sabat la biserică, sâmbătă de sâmbătă și în același timp și să predic în fața oamenilor. Și uneori îmi pun această întrebare: ok, merg sabat de sabat la biserică, dar oare am o relație autentică cu Dumnezeu? Oare chiar sunt un creștin autentic? Însuși, cuvântul religie vine din latinescul relegare sau religare, care înseamnă a reconecta sau a relega. Ce să reconectezi? O relație ruptă care există între om și Dumnezeu. Dincolo de forme, dincolo de faptul că mergem la biserică, dincolo de faptul că împlinim poate mai bine sau mai puțin bine anumite ritualuri, cred că religia are de-a face cu schimbarea inimii, cu schimbarea minții și o trăire autentică cu Dumnezeu, dincolo de împlinirea unor forme.
Ok, mulțumim.
Poate o să supăr pe cineva, nu știu.
Să vedem.
Eu cred că religia este modul în care oamenii îl înțeleg pe Dumnezeu. De asta și există atât de multe religii.
Da.
Pentru că Dumnezeu nu-i forțează pe oameni, îi lasă liberi. Și dacă oamenii atât înțeleg, atât mă înțelegi, fă lucrul acesta. Și sunt multe religii, multe tipuri de biserici. Dar Dumnezeu e unul singur, n-are cum să fie...
Mai mulți.
Da, 30.000 de Dumnezei, așa cum l-am înțeles noi oamenii. Și atunci, e clar că multe obiceiuri religioase sunt eronate. N-am niciun dubiu. Că sunt multe obiceiuri care sunt inventate de noi. Și mergi la biserică. Care e scopul pentru care mergi la biserică? Nu? Îți pui întrebarea aceasta. De ce te duci? E locul unde te educi spiritual? E locul unde te întâlnești cu alți oameni care au aceleași lucruri în comun cu tine. E locul unde încerci să ajuți și tu. Uh-huh. Deci e un loc unde se întâmplă mai multe lucruri care te ajută să-ți clădești relația cu Dumnezeu, dar nu este templul acela unde te-ai dus și coboară o flacără din cer și ești umplut cu prezența lui Dumnezeu.
O chestiune mistică,
da,
sau...
nu e. Da, eu văd biserica ca pe o școală, ca pe un spital al bolnavilor spirituali, unde mergem și învățăm, ne pansăm rănile. E posibil să mergi toată viața la biserică și să nu-L cunoști pe Dumnezeu? Eu cred că da. Da. Poți, de exemplu, să mergi săptămână de săptămână la stadion, să te uiți la un meci de la meciuri de fotbal la echipa ta preferată, dar nu poți să zici că tu ai o relație cu acea echipă. Că poate jucătorii sau cei din staff nici nu te cunosc, habar n-au cine ești. Doar faptul că tu te duci acolo. Nu asta înseamnă relație. Relația este bilaterală întotdeauna. Și ea se clădește prin mai multe elemente. De asta noi am amintit de studiu biblic, uite, n-am amintit de rugăciune, de rugăciune, de meditație chiar, să stăm să medităm la multe lucruri, sau timpul petrecut în natură, unde vezi ce a creat Dumnezeu. Astea sunt lucruri care clădesc relația dintre un om și un Dumnezeu care este sfânt și noi suntem păcătoși. Adică există un zid între noi și zidul acesta e destul de mare. Păcatul pune un zid mare.
Da, interesant. Considerați că un creștin ar trebui să citească Biblia sau merge așa și cu ceea ce se cunoaște din folclor sau din cultură? Sau... Evident că o să-mi dați un răspuns afirmativ, dar de ce?
Atunci când discutăm despre reconectare cu Dumnezeu, atunci când discutăm despre relație, pentru că tot a adus în atenție Paul elementul acesta al relației care face diferența până la urmă, trebuie să discutăm în primul rând de modul în care Dumnezeu ni se descoperă.
Da.
Iar unul dintre modurile prin care Dumnezeu ni se descoperă este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru a intra într-o relație cu Dumnezeu, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, avem nevoie să studiem Scriptura. Avem nevoie să facem lucrul acesta într-un mod constant, nu sporadic, când și când, când ne mai aducem aminte sau când trecem prin perioade dificile din viața noastră, ci să fie o constantă a vieții noastre. Spune Scriptura la un moment dat, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Deci viața veșnică, relația cu Dumnezeu, are în centru acest element atât de important, studiul Scripturii, studiul Cuvântului.
Și tot Evanghelia după Ioan spune, cercetați Scripturile, Ioan capitolul 6, pentru că în ele veți avea găsiți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Domnul Hristos. Te rog, Paul.
Da, mă gândeam că noi trei, cred că am crescut cu Bibliile în casă,
da.
să mă corectați dacă nu e așa.
Așa este.
Și
le avem în toate traducerile.
Da, adică a făcut parte din viața. Noi suntem obișnuiți,
da,
cu Scriptura și cu obiceiul acesta de a începe dimineața cu un studiu. Și încercam să mă pun în pielea unui om care n-a deschis niciodată această carte. Și am mai auzit că e grea, că e greu de înțeles, că e complicat, că... Dar eu mi-aduc aminte de adolescent fiind, când am început să citesc, m-a captivat, adică erau niște lucruri, adică eu, pur și simplu, dacă ar fi să gândești, e o carte și atât, e cea mai tare carte scrisă vreodată pe care noi o avem pe pământ. Adică ar trebui să fii un pic curios, mai ales în România unde suntem mai toți creștini,
da,
un pic curios să vezi manualul acesta
al
spiritual, da, ce conține el. Mărturisesc că n-am înțeles din prima, unele cărți le-am evitat ani de zile, profeții mici pe acolo, dar am început cu
numeri.
Numeri când vinea, da, săreai, nu, că citeai toate numele alea. Dar mi-a plăcut Proverbele foarte mult. Acolo a fost prima mea dragoste. Că erau lucruri practice, lucruri efectiv de viață.
Reale.
Da, da. Lucruri reale, da. Și un om sincer, deci un om sincer, care este sincer în primul rând față de sine, n-are cum să nu caute să primească înțelepciune dintr-o astfel de carte. Care mai târziu își va da seama că este o carte, de fapt, care este inspirată de Dumnezeu.
Dacă ar fi să facem o recomandare pentru cineva care nu a citit niciodată Biblia sau poate acum vrea să se apuce să facă lucrul acesta, personal aș recomanda să înceapă cu Evangheliile. Și acolo poate vedea foarte frumos modul în care Domnul Iisus Hristos s-a născut și esența planului de mântuire până la urmă.
Domnilor, mai avem puțin timp din emisiune. Vreau într-un minut.
Ai spus că trece repede.
Am zis și ați văzut că așa este. Vreau într-un minut să-mi spuneți, din punctul vostru de vedere, care sunt cele mai mari obstacole în calea trăirii unei vieți autentice de credință?
Obstacole pot fi interioare, care țin de natura noastră, dar în același timp pot fi și obstacole exterioare. În primul rând mă gândesc la ceea ce spune Apostolul Pavel în Galateni 5 cu versetul 17 și Apostolul Pavel vorbește despre faptul că noi avem o fire pământească care se împotrivește Duhului Sfânt. Un prim obstacol în trăirea credinței este conflictul acesta interior pe care îl avem fiecare dintre noi. Firea pământească care ne îndeamnă la rău și Duhul Sfânt care încearcă și ne impulsionează să facem fapte bune, faptele credinței.
Okay, mulțumesc.
Acesta ar fi o chestie care ține de interior.
Da, da.
Da, continui și eu pe linia aceasta, lupta asta interioară. Mă gândeam la farmecul ispitei. Așa, asta e o piedică mare. Pentru mine, cel puțin
da,
personal.
Da.
Când vine o ispită, așa frumos este ambalată și de fiecare dată mă înșel și totuși parcă mă întorc înapoi și zic, hai totuși că parcă de data asta va fi diferit. Deci, ispita are un farmec aparte care mă împiedică de fiecare dată. Lenea, să o lași așa, să fii mai delăsător, să că merge. Tehnologia din ziua de azi e o alternativă serioasă, adică ne oferă multe variante. Tehnologia este o piedică majoră în calea credinței și ultimul aspect, frica că calea credinței nu mă poate împlini așa cum mă împlinește lumea. Eu permanent mă lupt cu lucrul acesta, adică dacă îl urmez pe Iisus, oare nu va fi mai plictisitor, oare? Deși știu teoretic, dar există frica aceasta, care e o frică falsă și trebuie învinsă prin credință.
Așa este.
Aș mai menționa aici și formalismul sau ipocrizia, iar oamenii care practică credința doar ca o tradiție sau pentru a impresiona pe alții, nu pot să aibă o relație autentică, frumoasă, cu divinitatea.
Așa este. Mulțumesc frumos, domnilor. Paul Dobrescu, Andrei Bordeanu, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de trăirea autentică a credinței.
Amin.
Mulțumim, ne-a făcut plăcere.
Dragi prieteni, Biblia ne încurajează și asta este o chestiune cât se poate de reală, să trăim ceea ce cunoaștem din Sfânta Scriptură. Credința și creștinismul nu înseamnă doar faptul că merg într-un loc numit biserică la o anumită perioadă de timp. Creștinismul înseamnă o viață, înseamnă un mod de viață pe care eu îl trăiesc. Așa că merită să trăim acest mod de viață. De unde? Folosind manualul creștinului care se numește Sfânta Scriptură, Biblia. Așa că să fim motivați de lucrurile acestea, să trăim credința și să ajutăm și pe alții să facă lucrul acesta. M-am bucurat mult că am putut să fim împreună, să stăm de vorbă. Nu uitați că vă dau o întâlnire data viitoare pentru a discuta un nou subiect interesant aici la Reflecții Biblice. Mulțumesc colegilor din regie, Nelu Loba, tehnician, și Lucian Tomoiagă, regizor media. Până data viitoare vă las sub harul și sub călăuzirea directă a lui Dumnezeu și să ne vedem, să ne auzim data viitoare. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!